У ефіри Радіо Свобода, з вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру вас чакае рэпартаж з Кіева, дзе 20 дзён працягваюцца пратэсты супраць спынення еўраінтэграцыі Украіны. Мы абмяркуем заяву Владзіміра Пуціна пра фінансавую дапамогу Украіне і патлумачым, чаму падвысіліся шанцы футбольнай зборнай Беларусі трапіць у фінальную частку Еўра-2016. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
29-й день у Киеве протягиваются акции протесту супраць спынення евроинтеграции Украины. Лидер украинской оппозиционной партии «Удар» Виталь Кличко закликал удельников акции не покидать Майдан стольки, кольки спотребится для перемоги – тыдень, два месяца и больше. На связи с Киева наш корреспондент Павло Зубюк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте подсумуем выники этого дня. Как люди на Майдане, лидеры оппозиции, оценивают перспективы этих протестов о поддержку евроинтеграции?
На самом деле, сейчас на Майдане стоит, как звыкло, каждый вечер, вельми шмат людей. Конечно, у день, когда больше киевлян идет на працу, колькость протестовальников поменьшивается, а этот вечер люди приходят, сыграют, выступают разные гурты, так само выступают политики, и вот стабильность находится на Майдане. Люди, конечно, чекают некой идеи. Как мы уже могли бачить, у попередние разы наибольш людей Майдан збирав тоді, коли влада хотела таким чином его прибрать, коли пускали вночі спецподразделение міліції, тоді на наступний день виходило нашмат більше людей, чим це було ось до того. Зараз ми бачимо, що влада відомочно зрозуміла, що це було помилкою. І на даний момент ми маємо вже постанову суда, що фактично дозволили існувати лагеру цього протестовцю на головній площі столиці до 28 студня. Тобто до амаль лютого місяця цей лагер фактично кранати не буде.
И сегодня Верховная Рада проголосовала за вызволение от криминальной отказности удельников массовой акции протеста в Украине. Как эту новину восприняли на Майдане, восприняли лидеры оппозиции?
Конечно, приняли становится, але треба так само увеличивать, что некоторые люди отримали все-таки покарание, отримали штрафы за удел в этих акциях. Навод была вот информация о том, что один из удельников отримал умовный термин покарания. Але зараз видовочно можем бачить, что влада сподівається, что ей отримается спустить этот протест. Тобто люди випустять пару, люди на новогодні святи розійдуться, і, можливо, протест влади сподівається запихне сам по собі.
Президент України Віктор Янукович організовує завтра, 20 снежня, круглий стол для обміркування шляхов вирішення теперішньої ситуації в Україні. Чи буде брати у йому діло позиція, на які виніки вони сподіваються?
Конечно, оппозиция для оппозиции зараз головне питання – это знять урад, який зараз існує, урада Азарова. Об этом говорилось вельми разом. І відомочно, Янукович тримає цю ураду, як опошній такий козир свой, і може їм ахвірувати, в конце концов. Але так само зараз вже ми можемо почути потребування того, щоб змінити реформу, яку провел Янукович, яка дала йому додаткове повномоцтво у 2010 році, і вернутися до того поміру повномоцтва президента, які були у Ющенки.
Дякую великі. На связі з Києвом був наш кореспондент Павло Зубюк. Саме опошнє повідомлення про з України на сайті «Свободи». Некоторые гамельчуки ездят у Киев на Евромайдан, как подтримать украинцев у змагании за перемены. Акции солидарности с соседями спробуют ладить демократичные активисты и у Гомеля. Далее Алексей Янковец.
Днями у Киеве побывал активист коалиции «Наша альтернатива» 26-годовый Гамельчук Андрей.
На Майдан я поехал тому, что с первого дня, как это отбылось, с 30-го, с этого момента, когда брутально разогнали молодь, с того самого дня я не мог глядеть спокойно. То, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, что я такое, когда не беру удел. Я решил посильную допомогу оказать людям.
Андрей кажа, что за особистые сродки набыл всякие такие леки, наперш от простуды и поехал на Майдан.
Да я взял Библию и набыл сродки от простуды и бинты уже на территории Украины. У автобусе не рызыкнул везти с собою праз мяжу леки. И гэта от простуды, и бинты, и все гэтыя сродки, необходимые людям, я набыл уже на территории Украины, у Чернигове, у аптецы.
Майдан уразил Андрея своей организацией. Там он развитался с шерагом митов, якія навязывают белорусам официйные медии.
Первое, что я убачу, это баррикады, это поставленные скамейки одна на одну. Там вельми люди зрабили с фрагментов огороджи, сметницы зрабили так нормальный вал, политый водой. Так, ось, и на уваходе стоять люди, самоохова, какие хлопцы у будовничих касках стоять. Не верьте БТ и ОНТ, все тверозые и навод не лаются матом. Я не хлушу зараз.
Суразмовца повел, что митинговцы – это в основном люди среднего веку, а не только молодь и студенты. И не вельми прихильно сустрели Гамельчука, подаровали у отказ на невеличкую допомогу атрибуты Майдану. Значки, желто-блакитные стужки, бэджик, гуртуйтеся разом.
Абсолютно адекватные люди ходят, причем у всех, как бы, турбует справа, что побили наших детей 30-го, листопадок, и с нами так нельзя. И мне стало вельми соромно, потому что мы, пробачьте, утерлись в 2010 году. Там размовлял с человеком, Евген Булега, там таки сустрел, с Винницы. И он адмыслово взял отпочинок зимой. Не летом, он на лето берег отпочинок, там на море с женкой съездить. Зараз взял отпочинок, на Майдан приехал. Испытал я его, кажу, а как вы думаете, чего белорусам не хапает? И он кажет, вам не хапает супольности у громадства, у вас кожный акт сам по себе, але я веру, что вы будете наступные после нас. То есть украинцы не губляют веры у нас.
Тем часом у Гомелі на знак солидарности с украинским Евромайданом громадские активисты плановали провести 20 снежня шествие от центрального пляца города до нового универмагу. Шествие в гарвыканкаме замовил сябра объединенной громадянской партии Эдуард Нелюбович. Однако выканкам недавно его дозволу. А сегодня ранком горожане сталися свет незвычайного видовища. Некоторые помники в городе Ленину, Пушкину, Чайковскому были опранутые у желто-блакитные украинские стяги. Активистка Молодого фронту организации, зарегистрованной у Чехии, с этой нагоды оповела Радио Свобода.
Ну, по-перш, хомельские улады не дозволяют никаких акций по рынку Евромайдана проводить. По-другому, коли хомельчуки, навык, такие не имеют никакого дочинения ни до оппозиции, ни до Молодого фронту, хотели поехать на концерт Ляписов на Майдане, их затримали, их потримали у милиции, их не пустили. Поэтому мы вырашили накинуть украинский национальный стяг на помники Ленину, а так само полечили, что вельми было б файно, коли б украинский Майдан потримали знакомитые российские дейчи. Поэтому мы так само накинули желто-блакитные стяги на помники Пушкину и Чайковскому.
Гомельская активистка Молодого фронту, якая пожадала заховать анонимность.
Колькі яшчэ прастаіць Смілавіцкі палац Ваньковічаў? Што засталося ад некалі вялікай габрэйскай Смілавіцкай грамады? І ці захаваюцца татары ў Смілавічах?
Аллаху тебе, Аллаху тебе, ляйлаху, 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 кубе.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Смілавічы Чэрвенскага раёну.
В нашем эфире хвилина праз 30. Президент России Владимир Путин, как вы чули из выпуску новинок, провел сегодня традиционную штогодовую великую прессовую конференцию в Москве. На ней присутствовали более за 1300 российских замежных журналистов. Она протягивалась несколько годин. Размовы про Беларусь не было. Але Владимир Путин сделал несколько гучных заявок, и про некоторые из них мы сейчас поговорим с Сергеем Обламейком, который пришел до меня в студию. Сергей, у всех, напевно, цікавить питання Украины. Что конкретно Путин сегодня говорил про Украину?
Так, Ганна, размова размова про Украіну була, питання задавалося некілька разів, і ось мою увагу притягнув український журналіст Роман Цимбалюк з агентства «Уніан». Він доволі саркастично спитав у Путіна, коли, мовляв, Україна, як ви кажете, братерська країна, дек ці була ціна у 421 доляр за 1000 кубометрів братерської. І ось що відказав Путін.
Ніхто нікого не душив. А із самого початку говорили, в тому числі на Україні, и, в общем-то, справедливо говорили, если мы хотим быть независимыми, надо за это заплатить и вести себя как независимая страна, и действовать по общепринятым в европейской практике, в мировой практике нормам. Именно на этих нормах и основан контракт, который был подписан в свое время.
Як бачим, Путін фактично ухилився від відказу. І що він мог сказати на це, бо відомо, що європейські партнери Росії тепер купляють газ по 380 доларів за 1000 кубометрів, а Україна платила 421. І сам Путін пізніше підтвердив, що моцний тиск на Україну, економічний тиск, усе ж був, коли сказав у відказі на інше питання, мовляв, навошта добивати партнера? Коли он говорю про это, так значит, все ж били раней.
Сергей, другой гучной заявой стало поведомление Путина про то, что он вырашил помиловать былого уладальника нафтовой компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, який у наступном годе уж не унимая выйти на свободу.
Так, Ганна, саправды это стало сенсацией. Вот что миновито сказал Путин уже у кулярах пресс-конференции.
Совсем недавно он написал такие бумаги и обратился ко мне с прошением о помиловании. Он уже провел в местах лишения свободы больше 10 лет. Это серьезное наказание. Он ссылается на обстоятельства гуманитарного характера. У него больна мать. Я считаю, что, имея в виду все эти обстоятельства, можно принять решение и соответствующее. И в ближайшее время будет подписан указ о его помиловании.
Тут, Ганна, є два нюанси. По-перше, на гэты момант яшчэ ніхто не пацвердзіў, што Хадарковскі напісаў такое прашэнне аб памілаванні. Не пацвердзілі гэта яго адвакаты і не пацвердзілі ў службе выканання пакарання ў Расіі. Але ясна, што каб такой паперы не было, то Пуцін бы пра гэта не гаварыў. І тут важна зразумець, чаму Хадарковскі ўсё ж напісаў прашэнне аб памілаванні, ад якога раней адмаўляўся. Далей Путін зробив заяву, на яку мало хто звернув сьогодні увагу. І він сказав, що не бачить перспективи у третій справі супроць ЮКОСа. Тим часом така справа вела, і, видать, Ходорковський вирішив пожиттєво на все життя не оставатися у тюрмі, бо йому погрожало ще один термін, і все ж, видать, таке прошення написав.
Сергій, я хотіла б тут некілька паралелів провести з білоруською ситуацією. Олександр Лукашенко так само приймав рішення про помилування, про амністію некоторих політв'язнів. І у випадку, коли уживається амністія до політв'язня, наступний раз, коли вони трапляють за крати, уже до їх амністія не може бути використана. І улічуючи те, що Ходорковський міг би вийти на свободу у жнівні, то гэта амністія буде означати для його і таке попередження на будучиню, ну, але це у якості ремарки. А Сергієм Обламійком ми обмірковували найбільш гучні заяви Владимира Путіна на пресовій конференції у Москві. У ефіры «Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Слуцку судзяць актывістку Зінаіду Цімошак, якая 23 лістапада арганізавала ў Доме культуры вёскі Казловічы ў Слуцкім раёне прагляд фільму «40 дзён Сялянскай Рэспублікі», прысвечанага падзеям Слуцкага паўстання. Рашэнне суду абвесцяць 23 снежня. 29-й день протягиваются у Киеве акции протесту супроть спынения евроинтеграции Украины. Гомельские активисты ездят у Киев на Евромайдан, как подтримать украинцев у змагания за перемены и лепшую долю. 3 года тому у Менску была жорстко разогнанная шматтысячная акция протесту супроть фальсификации президентских выборов. Патрабаванне не допустить размещение на территории Беларуси российских войсковых базов увойдзе у программу у всех кандидатов от партии БНФ на мясцовых выборах. У Бабруйску інваліды-вазочнікі могуць карыстацца сацыяльным таксі, толькі каб наведваць медычныя сацыяльныя установы. Як вы чулі, патрабаванне не дапусціць размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі расійскіх вайсковых базаў увойдзе ў праграмы ўсіх кандыдатаў ад партыі БНФ на мясцовых выбарах. Пра гэта заявіў сёння старшыня партыі Аляксей Янукевіч. Падчас збору подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты партыя правядзе агульнанацыянальны дзень пікетаў супраць расійскіх вайсковых базаў. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Основный акцент у выборчих программах кандидатов от партии БНФ будет на агульнонациональные проблемы. Головная из них – борьба сопротив размещения на территории Беларуси российских войсковых базов и за отмену автопобору, заявил сегодня Алексей Янукевич.
На третью декаду студеня мы плануем один агульнонациональный день пикетов сопротив российских войсковых баз. В этот день, по час сбору подписов, все кандидаты от партии БНФ и сябры их командов массово в один час выйдут на эти пикеты у визуальном оформлении, яких будет присутствовать тема российских войсковых базов. Подчас размовы с выборщиками менавіта на этой теме и только на этой теме будет зроблены акцент. Передусім, такие пикеты отбудутся у тих городах, где отмовили нам у проведении пикетов. Мы рассчитываем, что сотни этих пикетов отбудутся одночасово в один день.
Алексей Янукевич и его наместник Игорь Ляльков поведомили, что БНФ вылучит на местовые выборы больше за 150 кандидатов, передусім у областные и Минские городские советы. При этом лидеры БНФ не сомневаются, что новые выборы, как и попередние, не будут ни свободными, ни справедливыми. Тогда журналисты поцікавились, а какой сенс удельничать у таким фарсе? Алексей Янукевич потлумачил.
Выборов в Беларуси фактично нема, однако партия БНФ есть, наши лидеры у регионах Беларуси есть, наше ясное бачение альтернативного шляха развития страны есть. И именно для того, как показать людям эту альтернативу, как большая количество людей доведалась про наши погляды и стала их подтримливать, мы и уходим в эту кампанию.
Подобные отказы гучат и от лидеров некоторых інших оппозиционных партий, зауважая директор Центру европейской трансформации Андрей Ягоров. Это тлумачится тем, что они не имеют асансованной стратегии деяния.
Вирішати там реальні проблеми, які є сьогодні внутрі, перш за все, там стосунків політичної позиції громадянської супольності незалежного громадства, вони займаються реагуванням на бігучі події. Ну ось вибори – це така бігуча подія, яку треба давати ніякий відказ. Удел у виборів дозволяє загрузити повні праці, партійний актив, нічим їх зайняти в ніякій діяльності, бо нельга простоювати. А тлумачення усього цього, вони вельми-вельми стандартні, традиційні. Це тлумачення ми можемо чути там, уже на году 10. Сами тлумачення, так і сама праця, вона ні до чого сутностного не веде.
Місцевий вибор у Білорусі призначений на 23 сакавіка 2014 року.
Владимир Глот, Менску. У Слуцку сьогодні судили активістку Зінаїду Тимошек, яка 23 листопада організувала у Домі культури вёски Козловичі у Слуцькому районі прогляд фільму «40 дзён Селянської республіки», присвіченого подіям Слуцького повстання. З суду Олег Грузділович.
За гэты прагляд, які, собственно, яшчэ і не пачаўся, ворваліся міліцыянты, яго спынілі, і за гэта мерапрыемства яе зараз судзяць, нібыта за арганізацыю несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Зінаіда Тимошек выступіла, не пагадзілася з гэтай віной, яна яе не прызналася і ўвогуле заявіла, што такімі мерапрыемства не трэба ніякіх дазволаў атрымліваць, а тое, што ей інкрымінуецца, што яна нібыта правяла ў дзяржаўнай установе, яна лічыць гэта незаконным абвінавачаннем, бо на яе думку, такія установы, як Дом культуры, належаць усяму народу, тым ліку беларускамоўным людзям, якія маюць права праводзіць свае мерапрыемствы, свае імпрэзы ў такіх памяшканнях. Выступілі сёння сведкі, гэта 6 чалавек, 5 з іх гэта людзі, якія ўдзельнічалі ў гэтай імпрэзе, то ў асноўным усе людзі сталага веку, якія большасць з іх размаўляе па-беларуску, яны все казалі, што ім вельмі было цікава больш даведацца пра гэта мерапрыемства, пра паўстанне і тое, што яны засвяцілі, что милицианты их некалькі гадзінаў потом трымалі, не выпускали на эту прибиральню. Одной женщине стало кепска, але вось так, тем не менш, поводились милицианты. И выступил сведкой милициант, які кіраваў гэтай операцией, які признал у суде, что он непосредственно распорадился отточить вот этот будинок сельского дома культуры милициантами. Зінаіда Тимошек згадала, что он служил у Паўднёвай Асетии и спытал его, чому вы ставитесь так до людей, як до экстремистов, як до бойовиков. На гэта Светка нічога і не смог адказаць. Ну і працэс сёння не завершыцца. Суддзя 5 гадзінаў, суддзя яго спыніла. сказав, що він буде перенесений на 23 снежня, і тоді вже там машини закончені. Хоча залишилося тільки винести постанову, бо вже все-таки заслухані, ну і ще вивчити матеріали справи. Зінаїда Тимошек, коментуючи ось виник цього процесу, сьогоднішній виник цього дня судового, сказала, що хоча суддя поводиться коректно, але вона в принципі не мусила заводити цю справу, заводити цей процес, починати його, бо немає ніякого порушення у тих деньгах, які зробили люди. Вони запросили науковцю Ніну Стужинську, яка так само виступала, так само підтримувалася в цій позиції. І заявила Зінаїда Тимошек, що навіть коли їй дадуть штраф, і посадять на сутки за це, вона буде домагатися відміни і буде оскаржувати це рішення далі навіть у комісії по правам чоловіка ООН.
Олег Розділович, зі Слуцьку.
23 снежня отбудется суд над предпринимальником Олесем Макаевым. У передачи «Вольная студия» он потлумачит, чему слуцкое повстанье для его больше важное за уластный бизнес.
Это мая логично все ж таки сувесть. Стан Лукашенко, как он керует краиной, и что зробил с подделами уладов, что зробил с выборами, и что робит с патриотами Беларуси. С ушановыванием выбитных подзей, героев.
Хвилину про звосим. Шанси футбольної зборної Білорусі трапить у фінальну частку турніру топ-узровню істотно підвисилися, дякуючи новим правилам проведення чемпіонатів Європи, починаючи від 2016 року. Тепер національна команда міститься на 81-й позиції міжнародного рейтингу FIFA. Передає Ігор Корній.
На посіджені виконавчого комітету FIFA обнародований регламент континентального першинства, якого про 3 роки пройде у Франції. Упершиню колькість фіналістів поширається на цілу восьмірку. До 24 зборних супроти 16 до недавнього часу. Таким чином, поїхати на Євро-2016 зможе ледь не кожна друга європейська команда, яка стартує у відборочні турніри. Згодно з регламентом, за право позмагатися за фінальні путівки уступять 53 зборні Старого світу, включно з некоторими дебютантами. Національна команда Білорусі ще ніводного разу не трапляла у фінальну частку чемпіонатів Європи і світу, і нова формула зауважно підвищає шанси скорить здагетуль непроходний груповий етап. Головне, лічать адмисловці, каб спортові функціонери не почали секчи з пляча, потребуючи дати їм усе і одразу. Меркование выказывает колишний футбольный комментатор белорусского телебачения Олесь Комаровский.
Ну вот поглядите, какая смена у Минским Динамо. Один, другие, третий, быцем бы и тренеры хорошие. Вот побудет, ну некогда еще Василий Малафеев сказал, что треба дать хотя бы 3 года, как заработать нормальную команду. Тренер правду говорит, не кривит душой и працуя нормально, я отшиваю от его почерк. Этот год команда выросла на некольки, можно сказать, голов.
Але белорусские влады уже глядят навод далей за Евро-2016 и выказывают готовость принять у Беларуси некольки матчев европейского першинства 2020 года. До 60-годового юбілею першого чемпіонату Європи УЕФА вирішила на конкурсній основі вибрати 1,5 городів, у яких пройдуть фінальні матчі. Відповідну заявку накерувала і Білоруська федерація футболу. Спортово-оглядальник Євген Волошин переконаний. При теперішньому підході до справи у білоруських функціонерів не шмат шансів утиснутися у лік претендентів на знакову подію.
Я не веду, чим керуються наші чиновники, яких чекають судов, яких вони безпроцентних кредитів чекають. Не буде у нас нічого. Ви розумієте, будь-яка країна може подати таку заявку. Достатково було просто заповнити аркуш паперу А4. Нібито включилися у процес. Але те, що виберуть Білорусь як одну з країн, а там вельми шмат країн, я просто не веру, що це можливо в сьогоднішніх умовах.
Згодно з потребуваннями УЄФА, стадіон повинен мати уміщальність не менше як 50 тисяч для групових стадіїв і 1/8 фіналу, не менше як 60 тисяч для 1/4, не менше за 70 тисяч для півфіналу і фіналу. Динамо в ліпші часи могло прийняти 50 тисяч глядачів, коли до Олімпіади 80 був збудований адмисловий козирок. Але після реконструкції 1999 року зміщальність знизилася амаль на 10 тисяч. При кінці минулого року розпочався черговий безтерміновий ремонт. Обновлений стадіон «Трактор» повинен був відкритися ще 3 роки тому. Однак супрацовництво городських уладов з литовським бізнесовцем Володимиром Романовим не задалося. Ідея будувати нову арену побач маловірогодна за відсутності фінансових сродків.
Ігор Корній з Мінську, і я передаю мікрофон Данчику.
basket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again, again?
Was it green?
No, 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 no.
Was it green?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание. Дорогие слухачи, для меня одна французская мова — это сама по себе уже музыка. Одной из зорок на небосхиле поп-музыки Франции является Шимен Бади. И она выпустила свою первую песню — лагодную романтичную балладу под названием «Entre nous» — «Помеж нами», и песня одразу стала хитом. Сегодня пропоную вам послухать эту пригожую песню, у якой спевачка продемонстрировала всю силу и эмоциональность своего голосу. «Шимен Бади» — «Entre nous».
«Entre nous» — c'est l'histoire qui commence au hasard. Se cherche entre nous, entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera un premier rendez-vous entre nous, entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout, c'est la vie qui toujours.